Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovo nedeljnog hrama je Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetoga Save u Beogradu. I da kažem i ovo da se zna, bogosloviju je 1810. godine osnovao Dositej Obradović. Gospodine Radenkoviću, dobro nam došli.
Bolje vas našao, hvala vam na pozivu, velika mi je čast da učestvujem u vašoj uglednoj emisiji.
Pa vi nas pratite od početka ove emisije, još dok je ova emisija bila dan 6. od 93. od 2003. to je hram i zaista bar jednom godišnje gostujete i hvala vam na tome, na podršci ovoj emisiji. Ove nedelje govorimo o Bibliji ili knjiga nad knjigama. Još je Sveti Ilarije Piktavijski rekao u 3. veku sadržajnu reč da se čitanje Svetog pisma ne sastoji samo u čitanju, nego i u njegovom razumevanju. Šta je on po tim podrazumevao? Ne samo čitati Bibliju, nego je razumeti.
Pa, samim tim, sa Svetim Ilarijem Piktavijskim i počinje jedan, ne samo da s njim, nego i ranije, počinje jedan ozbiljniji period egzegetike i te sadržene reči, da ne možemo bez nekih znanja i bez odnosa prema slojevima Svetog pisma i sa smislom za duboku metaforu, za sintaksu semitskog teksta, za uopšte i da samim tim da je ta reč transcendentna, da je reč Božja, da je nadahnuta Duhom Svetim, da je to reč Božja, ali reč ljudska istovremeno. Dakle, da razumevamo kontekst u kome se ona tumači, a to je njen liturgijski kontekst, njen liturgijski kontekst, eklesiološki kontekst, crkveni kontekst.
S druge strane, eklesiološki, da prevedemo, crkveni.
Da, crkveni, da, pa tako je, da, crkveni,
koji
da,
nisu
da,
usko
da, pa naravno
stručni.
Da treba, da, pa ne, crkva je duboka, eklesije uopšte je duboka izraz i ponekad je, znate, preciznije crkva nego hram, znate, da kažemo. Hram je dobro telo gospodnje, a izrugetane hram i opet institucija hrama koja, vaša institucija, vaše radioemisije, ugledne radioemisije, ali eto, prosto, crkva je, tako narod kaže, idem u crkvu. Znate, da. Pokazujući baš pravu suštinu onoga što je, što jeste liturgija.
Da, tačno, liturgija. Lepo ste primetili, ne kaže idem u hram.
Ne idem u hram, nego idem u crkvu. Da.
To eventualno je, hram se vezuje sada za hram Svetog Save.
Vezuje se za hram Svetog Save, zato što je on sinteza svega onoga što... Sveti Ilarije Piktavijski je bio izvanredan tumač Svetog pisma i on je smatrao da, da Sveto pismo nadahnjuje, da uobličava čoveka u meru rasta visine Hristove, gde su bogopodobni dobijaju venac slave, lumen glorije, jel da? Onu nestvorenu svetlost. On je poznavao i starogrčki jezik, on je inače u Poatijevu, gde je naš Mića Danović lektor na univerzitetu u Poatijevu. Da, bio je episkop koji je upoznao istok i koji je imao istočnu svest i zapadnu svest, tada jedne jedinstvene zajedničke crkve, za koje Sveti Ilarije Lerinski rekao da je ona bila sve što se svakda svude, kod septer, kod omnibus, kreditum est, što je svakda, svugde i bilo verovano. Znači, ono sveukupno pneumatološko, duhovno iskustvo crkve.
Odakle naziv Sveto pismo, Biblije ili Sveto pismo, to je sinonim. No, još iz Novog Zaveta apostol Pavle u poslanici Rimljanima najpre je spise otkrivenja nazivao Svetim pismima, u drugoj poslanici Svetog apostola Pavla Timoteju naziva ih sveštenim spisima. Jel sam ja u pravu, profesore?
Da, naziva ih sveštenim spisima koji nas mogu umudriti na spasenje kroz veru u Hrista Isusa. Dakle, svešteni spisi, Sveto pismo samo sebi na neki način, ne kažem, da samo sebi pridaje taj naziv. I Sveto pismo je pre svega bogonadahnuta reč Božja i ono je nastajalo u jednom velikom vremenskom periodu od 1000 godina. Prepuno je slojeva, posebno Stari Zavet koji sadrži mnogo više knjiga, Novi Zavet sadrži 27 knjiga. Ali svešteno pismo koje nas može umudriti na spasenje kroz veru u Hrista Isusa. Sveto pismo je prisutno bilo u crkvi, uvek se čitalo...
Znači, od tada se prvi put pominje.
Pa, pominje se Sveto pismo, mada se Jovan Zlatulusti naziva ga pismo Boga čoveku, pismo koje je Bog uputio čoveku za spasenje. Tako da Sveto pismo se, eto, prosto razvija kroz kroz istoriju ono dobija jel da svoju kako se to pismo Starog zaveta, tako se to pismo Novog zaveta. Dobija tu sveštenu dimenziju, osveštavajući se da ono što je otac promisao, jel da ta ekonomija tu misteriju ili ekonomija ili domostroj Duha Svetoga, od oca kroz sina u Duhu Svetome. Otac zamišlja, enoi na grčkom, logos ostvaruje, energiji, a Sveti Duh dovršava, telei, stvorenja. Staro stvaranje je zajedničko delo Svete Trojice i to se projavljuje kroz Sveto pismo, svešteno pismo.
Koje su u starini dve najpoznatije škole tumačenja Svetog pisma?
Pa u starini su, one nisu ni prevaziđene ni danas, dve najveće škole Svetog pisma su bile pre svega Antiohijska škola koja je bukvalno tumačila Sveto pismo. Ne možemo da kažemo baš bukvalno, ali je imala jedan realističan odnos, zato što se oslanjala na Aristotela i Aristotelov realizam. I s druge strane, ona imala svoje zastranjenja u Nestoriju i Nestorijancijama, ali s druge strane, druga je Aleksandrijska škola koja je bila pod jakim uticajem Platona. Ona je imala alegorijsko tumačenje Svetog pisma i ono se nastavilo kroz vekove kao dve oblasti prosto jednog malo realističnijeg tumačenja Svetog pisma, a s druge strane da ovo koje je tražilo od Svetog pisma da je svaka reč na neki način palimpsest. To je ono, to znači palimpsest, znači ponovo pišem, Konstantin Tischendorf je hemijom razradio veliki broj tih spisa koji su bili pisani, pa su dopisivani neki drugi spisi, brisani, pošto je bio materijal za pisanje jako redak.
I
onda, pa i skup jako, knjiga je aristokratska, to je Hansen Magnus Enzensberger govorio, je već iskuplja je i njeno štampanje košta, njen dizajn, njena, tako da on smatra da internetom ćemo se demokratizovati više. Knjiga je opet nešto što mora čovjek da ima novac za knjigu. Ali dobro, što se tiče da se iza svake reči krije njen dubi smisao. Konkretno, recimo Origen, oni su imali svoje zastranjenja, ali Origen je smatrao pre svega da je Sveto pismo bezobalnim okeanom tajne. Znate, lepo pesnički, bezobalni okean tajne. I s druge strane, kada on tumači pesmu nad pesmama, on kaže, mirisom su ulja tvoja prekrasna, zato te ljube devojke. To jest ljudske duše, zato logosa Božje Hrista ljube ljudske, vole ga ljudske duše, jel da? Da on tu proriče silu Hristovog imena koji je dugo stojalo zatvoreno u svojoj apofatičkoj, nesaznatljivom ćutanju transcendentnom i koje se izdiglo za nas mirisom Duha Svetoga na spasenje kroz veru u Hrista Isusa.
Htala si Radio Beograd 2, nastavljamo razgovor sa našim ovonedeljnim gostom, a to je Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Gospodine Radenkoviću, čuli smo da je još Sveti Ilarije Piktavijski rekao još u 3. veku vrlo sadržajno je misli da čitanje Svetog pisma se ne sastoji samo u čitanju, nego u njegovom razumevanju. Vi ste objasnili šta je on po tim podrazumevao, Biblija, Sveto pismo, knjiga nad knjigama, čitati, ali i razumeti na pravi način. Na kraju prvog segmenta rekli smo koje su u starini dve najpoznatije škole tumačenja Svetog pisma, a sada bih za ovaj deo emisije da nam kažete koje su najpoznatije knjige Svetog pisma, koje su knjige pisane na grčkom, a koje na jevrejskom jeziku.
Pa na grčkom jeziku su pisane knjige one koje su kada je posle takozvanog drugog galuta, drugog rasejanja jevrejskog naroda, to su pisane knjige Svetog pisma Starog zaveta, koje su pisane u Aleksandriji. Naime, u narodu će aramejski ili haldejski jezik sve više zamenjivati jevrejski jezik, tako da će jevrejski jezik biti jedno vreme elitni jezik sveštenstva, ali polako će se gubiti u aramejskom jeziku. Gospod Isus Hristos je govorio aramejskim jezikom i za divno čudo imamo jedno selo koje i dan danas govori baš tim aramejskim jezikom u Izraelu. Što se tiče knjiga koje su pisane, one su pisane u Aleksandriji, na grčkom su napisane knjiga o Toviti, knjiga o Juditi, knjiga o Jestiri od 10. do 24. glave, knjiga Premudrosti Solomonove, jedna duboka knjiga koju je Tridentski sabor na 1546. godine Tridentski sabor stavio deftero-kanonske knjige, međutim koja je vrlo nadahnuta knjiga, knjiga Premudrosti Solomonove, onda zatim knjiga Propovednikova, Kohelet, knjiga koja je pisana delimično jevrejskim jezikom, delimično grčkim jezikom, knjiga Varuhova, knjiga druga i treća Makavejska, u svakom slučaju i na latinskom je napisana, eto da dodam, možda treća knjiga Jezdrina. Da i latinski je ušao tu. S druge strane, pisani su svih 27 knjiga, da ne nabrajam sada četiri evanđelja, to je 27 knjiga Novog Zaveta, počevši sa Matejevim.
Zašto?
Da, Matejevo evanđelje, to je Matej, Marko, Luka, Jovan, kasnije imamo Korpus Paulinum, to je najstariji sloj, 12 poslanica Svetog apostola Pavla, zatim imamo saborne poslanice, imamo poslanice Svetog apostola Jovana Bogoslova, imamo Apokalipsis koji pripada apokaliptičnoj književnosti, kao što je vamo knjiga proroka Danila, neki delovi su pisani grčkim jezikom, znači da je vrlo mlada i da je, ali veliki deo opet i jevrejskim jezikom, tako da se prožimaju jevrejski jeziki pomalo gde i koji grčki reč, pa i po koja persijska reč i tako dalje, kako se selio taj bogoizabrani narod, tako je on i poprimao od određene kulture. Na jevrejskom jeziku su napisane Brešit, knjiga Postanja, knjiga Izlaska, Vele Šemot, ono kako počne, da, evo, ovo su imena i siljava, sinovi Izriljevi koji je Brešit, znači u početku Roš je glava, pa onda imamo knjigu Levitsku, knjigu Brojeva i onda i knjigu Ponovljenih zakona, onda to je Petoknjižje Mojsijevo ili Tora. S druge strane imamo istorijske knjige, to je uslovno podela opet Tridentskog sabora koji je 1456. godine zasedao kontrareformacionog sabora i znate da je Martin Luther izbacio deftero-kanonske knjige, a izbacio i poslanicu Jakovljevu. Izbacio je zato što govori o dobrim delima, izbacio je zato što je on imao taj princip kao dosledan Avgustinovac, Avgustinovog, monah Avgustinovog reda, da se spasavamo sola fidei, samo verom, i sola scriptura, Jednom u jednom filmu baš lepo kaže da je bila zakucana Biblija. Negde on bi je zakucana na nekoj polici, on bi oslobodio, otkucao bi oslobodio. Mislim, jasna je slika. Protestant jednostavno oslobođa Bibliju od okova, ne znam, egzegeze, tumačenja i prelazi na jedan bukvalniji, onako, na jedno snažnije, sočnije čitanje Svetog pisma i prevođenje na sočni nemački jezik. O tome je pisao dosta Thomas Mann u svom Doktoru Faustusu, uopšte o obrazovanju i uopšte o razvoju teologije kako u Haleu, tako i na drugim univerzitetima i posebno mislim na da oko Martina Lutera i njegovih kažu da je glađao đavola mastionicom i da je imao jedan onako karakter koji on je stvarno jedan velikan u svakom slučaju, ali ne treba tu mnogo, treba imati malo onako crkva je ipak tako je priznaje knjige Svetog pisma, tako da mi ne možemo da smatramo da su to apokrifne knjige. Drugo su apokrifi, to je knjiga Enohova i druge strane, one su nekad imale neku čara, danas su nemaju tu snagu, koju je snagu da te zavede, prosto nam služe za onaj background, za onu pozadinu i onaj istorijski kontekst i socijalni kontekst i antropološki, da vidimo otprilike šta se mislilo, kako se mislilo. Što se tiče istorijskih knjiga, knjiga Isusa Navina, knjiga o sudijama, knjiga o Ruti, ima i Aramizme, nastalo oko 455. godine pre Gospoda Isusa Hrista. Prva i druga Samuilova, prva i druga knjiga o carevima, dakle knjiga prva i druga dnevnika, Paralipomenon na grčkom, a jevrejski je divna reč, divrej, moram da kažem, divrej haj jamim, znate, reči dana.
Reči dana,
da, jako lepo, i to se opisuje u jednom sjaju car David, u jednom njegovoj dijapazonu lepote njegovih spuštanja, do Šeola, do Ada, i njegovog uzdizanja do najviših visina, hvale Gospoda. Mislim, koja je zaista ovako deuteronomistička ta tradicija, koja je posle 721. godine otkrio car Josija, upravo je otkrili su prvosveštenici koji su reformisali hram, pa su onda dali pisarima, i onda je video car Josija, retko pobožan car, koji je uništio u dolini Silnova Enomovih, tu su se na Tofetu prinosili prvenci. Znate,
721. pre Hrista.
721. godine, pa su oni, kad je Asirija napala, oni koji su bili vernici, oni su prebegli u Jerusalim, znate, u Judeju, i tako doneli su tu knjigu i ona je pohranjena bila u hramu. Međutim, obnovljena je ponovo, u njoj se ističe jedinstvo svih 12 plemena Izraeljevih. I izuzetna je u svakom slučaju deuteronomistička tradicija. Knjiga prva Jezdrina i Nemijina, kada su se vratili iz ropstva vavilonskog. Knjiga o Jestiri, jevrejska verzija, i u jevrejskoj verziji imamo i u grčkoj verziji. U jevrejskoj verziji interesantno da je ona pobožna knjiga, ali se nigde Bog ne pominje. Ni Elohim, ni Jahve, nigde ne nalazimo te reči. Boga, a zanimljivo, da, a u grčkom prevodu je dopisivana,
onda se
pominje da je ime Božje. To je vrlo, vrlo zanimljivo. Poučne knjige, ako može tako da kažemo, mada su one egzistencijalne, to je knjiga o Jovu, koja je zaista remek delo književnosti, u svakom slučaju, psihološkog poznavanja patnje ljudske, i s druge strane arhetipska knjiga stradanja gospodnjih, psalmi Davidovi, koji su vrhunac poezije, sa svim tim antitetičkim paralelizmima, sintetičkim paralelizmima, sa strofama, naglascima, sa posebnim delom. Veliki deo Starog Zaveta, u stvari, i Novog Zaveta je poezija, znate. Kao pisalo je na Platonovoj akademiji, nemoj da ulazi u akademiju, sad da li je to tačno ili nije tačno, ne znamo, pisalo je, ko ulazi u akademiju, nemoj da ne zna geometriju i matematiku. Da bi mogao da se bavi filosofijom, znate. A ovde isto možemo na hramu, kada kažemo, jednostavno dok na liturgiji slušamo, nemoj da onaj ko se ne razume u poeziju, ali svaki čovjek je poetsko biće.
Nije.
Da.
Ne bih. Pa,
dobro, jedino možda padom je nešto izgubio od tih darova inače. Onda priče
Solomonove... Posebna bića su poetska, da, molim? Posebna bića su poetska.
Pa dobro, ali uglavnom ovo su posebne biće i pisala da pododahnuću Božjem.
Ja mislim
Božjem,
da ima više realista. Realista ne može da bude pesnik.
Znam gospođice urednice, ja da vam kažem da svaki čovjek je poseban, svaki čovjek je unikat. Znate, u knjizi o Jovu se kaže, znam da živi moj otkupitelj Goel i da će na posledku stati nad prahom. Ja isti gledaću ga, ne neko drugi. Znate, to je ta jedinstvenost i neponovljivost ljudskog bića. To je taj unikatnost, unikat. Čovek je unikat. Ne vredi ništa, nikakva harmonija po Dostojevskom, po Ivanu, ne vredi, jel da, ljudske jedne suze. Znate, ako da, da čovek je ličnost, čovek je neponovljiv, čovek je strela koja je odapeta u večnost. Priče Solomonove, koje su ove kratke priče, mašal, kratke izreke, pesma nad pesmama koja je remek delo ljubavne poezije, ljube, a s druge strane i alegorijskog i dubokog smisla traganja za Bogom. A onda s druge strane što Fenelon govori, Eros je ono što nas privlači Bogu i ljubav, a ne ono što nas udaljava. Lepo je voleti. Lepo je biti...
Najlepši.
Ljubav je lepa. S druge strane, pesma nad pesmama, knjiga propovednikova, neki delovi, jel da, knjige propovednike su pisani, jel da, i na grčkom jeziku, što sam već i pomenuo. I tu imamo proročke knjige, to su knjiga proroka Isaije, knjiga proroka Jeremije, knjiga proroka Ezekilja, knjiga proroka Danila, koja je apokaliptična, ali s obzirom da govori o Bar Enašu, sinu čovečijem, jel da, sinu Davidovom, ona dosledno spada u ovo. I knjigo 12-orice malih po obimu proroka, a to je knjiga proroka Osije, Joilja, Amosa, Avdije i Jone, Jone koje pripada Ketuvin spisima, u Bibliji Hebrajici, u izdanju Rudolfa Kalkitela 1937. godine, knjiga proroka Miheja, knjiga proroka Nauma, knjiga proroka Avakuma, knjiga proroka Sofonije, knjiga proroka Ageja, knjiga proroka Zaharije i knjiga proroka Malahije. Da, to se smatra da je to jedan spis koji je anonimno neko pisao, ne Malahija, zato što je Meleaki na jevrejskom moj glasnik.
Talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, naš ovo najdivniji gost je Goran Radenković, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, knjiga nad knjigama, Sveto pismo ili Biblija, čitati, ali i dobro razumeti. Gospodine Radenkoviću, u prethodnom segmentu naše emisije govorili smo koje su najpoznatije knjige Svetog pisma, koje su pisane na grčkom, a koje na jevrejskom jeziku, a sada za ovaj deo emisije Volela bih nešto da našim slušalcima kažete o evanđeljima iz Novog Zaveta i kakva je razlika između njih.
Evanđelje je pre svega na samom početku zbog kompozicije dela napisana su evanđelja kao blaga vest, radosna vest o spasenju. Evanđelja su pisana jednim izuzetnim stilom i evanđelja su jako nadahnuta. Prvo je stavljeno Matejevo evanđelje, mada ono nije najstarije. Najstarije je Markovo evanđelje, koje je proizilazi iz ovih gospodnjih izreka i s druge strane, koje, kako mi to nazivamo, da moderna nauka naziva iz izvora, Q se obeležava, kvele. Ali što se tiče evanđelja, eto, Matejevo evanđelje je pisano za rimsku zajednicu, za Rim, za Jevreje u Rimu, pa onda...
Ko je bio pisano, Matej?
Matej je bio evanđelista koji je odlično poznavao Sveto pismo Starog Zaveta, posebno knjigu proroka Isaije, tako da imate utisak kada ulazite kod njega, on počinje genealogijom Gospoda Isusa Hrista od Avrama pa nadalje. Znači, počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista. Avram rodi Isaka, Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu, Juda rodi Faresa, Fares rodi Estroma, Estrom rodi Aminadava i tako dalje. Da, sve tako do presvete Bogorodice. Dakle, počinje od jevrejskih praotaca, znači od oko 1850. godine, kada je Avram krenuo iz Ura Haldejskog i kada je u svom potomstvu, kada dobio obećanje da će u njegovom potomstvu da se blagoslove sva plamena na zemlji. S druge strane, i gde imamo jednu univerzalističku poruku. Matejevo evanđelje kada čitamo, kao da ulazimo u jedan veliki hram koji je ispisan velikim proroštvima knjige proroka Isaije i to je zaista jedan veliki urbanitet evanđelske poruke koji se završava sa tim, to imamo i besedu na gori, neprevaziđenu besedu na gori, izvanrednu, koja govori o blaženstvima, koja govori, pa s druge strane opet imamo jednu malu apokalipsu o dolasku gospodnjem.
Ona je poetična, izuzetno
ona je poetična, da, u svakom slučaju. I na kraju imamo jednu veliku poruku Mateja, idite i krstite gospodju koju prenosi, idite i krstite sve narode, idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. I evo, ja sam s vama sve do svršetka veka. Dakle, Matejevo evanđelje je prvo kanonsko evanđelje, na drugo kanonsko evanđelje na koje nailazimo, to je Markovo evanđelje.
Ko je Marko i po čemu se on razlikuje od Mateja?
Pa Matej, Marko se razlikuje zato što kod Marka, znate, od Mateja je onako što kaže jedan katedralni hram, to je isto i pravoslavna reč katedralni hram, katedralni, nije katedrala samo, znate, nego i katedralni hram, onako ko, ali kod Marka mi vidimo pre svega Gospoda Isusa Hrista, kako on šeta prašnjevim putevima Galileje. On počinje propoved u sinagogi u Nazaretu, duh je Gospoda Boga na meni, zato me pomaza Bog da javim evanđelje siromasima, da iscelim one povređene u srcu i da blagovestim blagoprijatnu godinu gospodnju. Mi ćemo videti kako šeta, kako propoveda i kako sa nasmejanih obala Galilejskog jezera, gde su njegovi učenici bili ribari, prvobitno. Znači, vidjet ćemo ga tu gde on precizno pokazuje neke, da me ne optužuje, da ne budem tu neki za psihologizam, ali prosto neko je to koji je blisko posmatrao Gospoda Isusa Hrista. Kada se Gospod Isus Hristos gnevi, kada je tužan, kada je neko ko je jako blizu gledao njegovo lice, neko ko je bio uz nogu njegovih. A Marko je bio učitelj svetog apostola Petra. Znate, Petar je bio jako, sveti apostol Petar je bio jako blizu Gospoda Isusa Hrista jeste se i odrekao, ali s druge strane i prihvatio je i mučenički postradao. I tu Markovom evanđelju mi vidimo jedan neposredan odnos prema Gospodu Isusu Hristu, gde Gospod je, jel da, ovaj, njegova delatnost uopšte među apostolima, njegova delatnost u... S druge strane, Markovo je evanđelje je najstarije evanđelje i ima zaista jednu nepatvorenu onako dimenziju za istraživanje gospodnje poruke. Treće kanonsko evanđelje je Lukino evanđelje. Znate, Luka je nije bio jedini, nije bio jevrejin. Znate, on je jedini bio Grk i s druge strane on imao jedan prefinjen odnos prema istoriji. Kaže, pa ono što se pričalo, što smo ispitali, jel da, i tako dalje, koji je jednostavno imao taj odnos prema jednom stilskom, inače on je i najteži stilski pisano, mislim upotrebljava veliko bogat jezik, vidi se, on je bio lekar, bio i predanje kaže da je bio ikonopisac, ali je bio lekar koji je sad on počinje za Grke, jel da, onako univerzalistički, on počinje od Adama genealogiju, rodoslov Gospoda Isusa Hrista. Da, želi da prikaže tu univerzalnu dimenziju. Univerzalno da je evanđelje za sve ljude i za sve narode. S druge strane, tu je prisutan jedan, nije slučajno Alighieri Dante, koji je dobro osjećao Bibliju, znate, kao pesnik, nije slučajno rekao da je Luka pisac Hristove dobrote.
Divno.
Znate, da,
divno
on je pisac, da, pisac Hristove dobrote, jer Luka je imao taj ideal platonistički i uopšte helenske kulture kalokagatije, jedinstva, istine, dobrote i lepote. Znate, Gospod Isus Hristos je bio otelovljena istina, otelovljena dobrota Božja i otelovljena lepota Božja. Ono kad kaže krasota spasit mir, kad kaže Dostojevski, lepota će spasti svet. Da, tu Dostojevski konkretno misli na lepotu Hristovog lika, na lepotu ljudskog lika. Ona će spasiti svet, u svakom slučaju.
Eto, vidite kako umetnik osjeća umetnika. Luka je umetnik,
umetnik je, da. I sveti oci su, da.
Matej daje jednu katedralnost, Marko psihološki, psihološki, bogato nijansira, a Luka, da citiramo Dantea, pisac Hristove dobrote i lepote.
Jeste,
savršeno.
Da. Kod njega blaženi nisu bakari, ovi blaženi i iptohi i pnemati, nisu siromašni duhom. To je oni koji su jelda, žele da se bogate, znaju da je duh Božji i da je ta stvarnost jelda, uvek jelda, radoznalost ta ljudska i otvorenost ljudska prema tom velikom, prema tom daru sveta i koji je Bog darovao. Kod Luke, recimo, imamo, blaženi su siromašni, oni imaju socijalnu dimenziju.
Da,
znate,
da.
Oni imaju jednu socijalnu dimenziju, blaženi siromašni, jer... teže kamili proći kroz iglene uši nego bogatome, to je jedan kvart u Jerusalimu, kamila teško da mogla na tovarena da prođe kroz iglene uši, nego bogatome da uđe u carstvo nebesko. Znate, kada onaj učitelju blagi, pa šta da činim da zadobijem život večni? To su uglavnom kod Luke imamo i jednu divnu dramu, duboku dramu, priču o izgubljenom sinu. Znate, to je jedna zaista, kada su pričali Lukijan Mušicki i Vuk Aradžić, kaže Lukijan Mušicki, kaže, ja prevedoh, kaže, prvu glavu, kaže, Matejevog evanđelja, a Vuk onako možda cinično i ne cinično, pa ironično kaže, lasno ti je prevesti ovaj rodi ovoga, ona i onoga, nego uzmi ti 15. glavu da prevedeš po Luki, pa da vidiš kako je to teško.
Matej, Marko, Luka, idemo na sledećeg evanđelistu.
I idemo na Orlovsku visinu, jel da? Matej je ta ljudska dimenzija zbog genealogije, s druge strane Marko je počinje propoveđu Svetog Jovana Krstitelja, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko, pa je on onda lav, jel da, ono, iz onog viđenja, iz vizije svetog proroka Jezekilja, pa onda imamo, jel da, riče u pustinji, jel da, lav koji, lavić koji riče, jel da, koji kaže, jel da, pokajte se, približite carstvo nebesko, pa onda imamo, jel da, lik isto iz one vatrene kočije koje se kreće, otkrovenja Božjeg.
Jovana,
Luke, koji je, koji u znaku, jel da, znaku životinje bika, i s druge strane Jovana, jel da, koji u znaku orla, zato sam to
orao,
da, zbog toga sam to ponovio.
Znači, do Jovana.
To je blaženi Jeronim bio tumačio tako.
Koji je orao, tako
da,
kaže.
Da, jer on ima zaista te orlovske visine, uzdignuća. On je ljubljeni, on se naslonio na grudi Hristove. To je mnogo više nego da ta ljubav, jel da, nasloniti se zauvek na Hrista, na onog ko može da nas spase, koji je na spasitelja. To je Jovan počinje pre svega preegzistentnim odnosima u Bogu. Enarhino logos, u početku beše logos, logos beše u Boga i Bog beše logos. I sve kroz njega postade što je postalo. I logos postade telo, logos je geneto sarx. Čak on kaže meso. To je snažan front bio protiv tadašnjih doketista i neognostičkih struja, helenskih, koji su smatrali da telo je tamnica za dušu. On počinje preegzistentnim odnosima, s druge strane, on kaže da Boga niko nikada nije vidio, vrlo jednostavno, ali vrlo duboko, da je to Deus absconditus, skriveni Bog, ali da je on si Deus revelatus, ali kaže onaj on, znači particip prezent od glagola biti, onaj koji jeste, suši, on ga objavi, exegisato. On, to je prava egzegeza, pravo samodelatno otkrovenje Boga u ličnosti Hrista. Tako da možemo kažemo slobodno da je hrišćanstvo sveta tajna ljudske ličnosti, božanske ličnosti i njegovog stvorenja, jel da, koje je stvoreno, je stvori Gospod Bog čoveka po obličju svome, po obličju Božjem stvori ga, muško i žensko stvori ih. Dakle, što se tiče Jovana, mi vidimo da tu Jovan dalje nastavlja, Hristos je za njega čokot. Hristos je za njega čokot, a mi smo loze. Hristos je, tu imamo razgovor sa ženom Samarijankom, tu je on izvor vode žive koji može da tu vodu, da čovjek nikad ne žedni. Znate šta je voda u Izraelu ili uopšte, pa i šta danas za nas znači voda. Na koliko je, mislim, dragocena i koliko danas treba ekološki da je čuvamo, ali kad kaže, jel da će dati od one vode koja teče, jel da, u život večni. S druge strane, Jovanovo evanđelje je evanđelje koje ima perikope, jel da, sa Nikodimom, razgovori, gde on kaže, pa kako čovjek može ponovo da se rodi, jel da? Zaista, ako vam kažem, ko se ne rodi vodom i duhom, neće ući u Carstvo nebesko. Znači, njega odlikuje jedna veoma teološka dubina, a s druge strane, on je hronološki pisao negde oko, već krajem prvog veka, i kako Apokalipsis, njegov Apokalipsis tog Jovana Bogoslova na Patmosu, tako i njegovo evanđelje, odiše jednom distancom lepom, a što kaže Simon Weil, religiozni misilac, profesorka Sorbona i veliki misilac i neoplatoničar i hrišćanka, distanca je duša lepote.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, a to je profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodinom Goranom Radenkovićem. Biblija, knjiga nad knjigama. Da, čitati Bibliju ili Sveto pismo, ali je i razumeti. Gospodine Radenkoviću, postoji nešto što se zove opšta biblijska kultura i, kao što malo čas rekoh, čitati, ali i razumeti. I ova cela emisija je u stvari tome i posvećena.
Znate, jednostavno čovjek dok tumači Bibliju pre svega mora da bude ona na neki način podrazumeva da čovjek bude očišćen od individualno egocentričnih suprotnosti, odnosno da bude raspet, da kažem tako. Prosto to je raspeće jedno. Ta reč Božja raspinje čovjeka. To slikava jednu ličnostnu jedinstvenost božanske energije koja se nama otkriva kao trojična, istovremeno jedinstvena i razdeljiva. Otac pa kroz Sina u Svetome Duhu sve stvara, jer gde je Logos, tamo je i Duh. I sve što je stvoreno kroz Logosa, silu svog postojanja ima od Duha kroz Sina. Ja bih posetio samo na psalam 32. U psalmu 32. se kaže: reču gospodnjom nebesa se stvoriše i duhom usta njegovih sva vojska njegova. Šta ovim treba da se kaže? Svi ovi izrazi i dalje su samo uzvišeni pojmovi za nas. Znate, ako onako bukvalno to gledamo. Bez stvarnog dodira života i istine, izvan prostora vidimo da su posmatranja prirode, što predstavlja konkretan podvig očišćenja i samodricanja kako bi se ostvario ličnostni pristup lepoti sveta. Odnosno, predstavlja neposredno iskustvo ličnosne dimenzije sveta. Video si, Avalonije govorio, video si lice brata svog u Pateriku, video si Boga svog. Kako možeš da voliš, se ti on bogoslovi brata koji pored tebe, a da voliš Boga koga ne vidiš. Međutim, nešto što je jako bitno ovde da naglasimo, recimo, vi ste već pomenuli da poliglote naravno nisu ljudi, oni koji govore
da,
više jezika.
Da, sada tako neke zanimljive
stvari. Da mi moramo da zanimljivo, znate, da recimo,
to znači jedno, a u biblijskom
mi moramo da imamo jednu biblijsku
drugu
kulturu, znate, širu biblijsku kulturu, da znamo da
ajmo
to,
sad reč poliglot,
da je to jedan vrlo ozbiljan posao, znate, to poliglote su u širem smislu štampana izdanje i Biblije na raznim jezicima. U užem smislu poliglotom nazivamo ona izdanja Biblije koja sadrže originalna tekst zajedno sa tekstom najstarijih prevoda. Poliglote imaju naročito važnost za tekst i biblijsku nauku i uvek se i koriste kad se daju kritična izdanja. Njih još duboko u staroj starini u 3. veku sastavlja znameniti aleksandrijski učitelj Origen, to je čuvena njegova Heksapla, u nameri da uspostavi što tačniji tekst Biblije, takozvana Heksapla. Poliglota uporedo daje svaki stav Svetog pisma po originalu i prevodima da bi videlo kako se ranije koje mesto čitalo i razumevalo. Da. Kako se ranije, jel da? I onda, ove su recimo najpoznatije poliglote koje nemoguće bez njih nekako, ne znam, sastaviti jedan kritički tekst koji bi se čitao. To je Komplutska poliglota, nazvana tako po španskom gradu Komplutumu, koje se drugačije zove i Alcala. Ovu poliglotu je izdao 1522. kardinal Ximenes. Dakle, u saradnji sa mnogim najviđenim naučnicima toga doba. Antverpenska ili Kraljevska Biblija, izdana u Antverpenu, 1579. rađeno do 1572. godine, troškom španskog kralja Filipa II. Pa se stoga zove Kraljevskom. Ovu poliglotu je pripremio u saradnji sa mnogim učenim ljudima španski teolog Benedikt Arias Montan. S druge strane, parijska poliglota je isto nezaobilazna, izdana 1645. godine troškom Guj Mihajla de Jaja, parlamentskog advokata. Advokat se bavio, jel te danas, da li se advokat neki bavi, bavi se verovatno.
Možda.
U Parizu, možda. Ne znam. Ali na njoj su radili najbolji znalci starih istočnih jezika i najučeniji egzegetisti 17. veka. Od svih poliglota najbolje je Waltonova poliglota ili londonska, izdana uporedo na 10 jezika i najveća zasluga pripada Brianu Waltonu, učenom engleskom episkopu iz Chestera, koji je objavio 1657. godine u Londonu u 6 knjiga, kasnije 1669. godine. On je dodao još 2 knjige i njime dopunio prethodno izdanje. Dakle, mi bez tog konteksta rukopisa, poliglota, targuma, to su određena prepričavanja Biblije, bez celokupnog tog skupa, ne možemo prosto dođemo do te reči kako je ona izvorno. I mi uvek tragamo kako ona izvorno, da nam ona zamiriše Duhom Svetim izvorno, ali uvek zajedno sa svima svetima, ali podrazumaju jednu biblijsku kulturu. Znate da ne možemo tek tako Bibliju, znate, može da prepliva jagnje, koje je smireno umno, kao je, da prepliva kao reku Nil, a u njoj može da se udavi i slon, jel da? Mislim, da, koji je, no ja se uplaši malo ili arogantan ili tako da. Ali uglavnom, potrebna je zaista jedna biblijska kultura. Poznate Jamesova Biblija iz 1611. godine, kralja Jamesa, koji su prevodili. Bili su prevodili, jedan tip je bio i, bogme, kaže, kad bio puritanac, imao je neku suprugu koja mu je bila neverna, pa stalno odlazio, to je sve na nekim mukama bilo, pa onda skoro National Geographic to bio objavio, pa je onda drugi bio čuveni, ne znam, sveštenik koji je bio jako obrazovan, znao je latinski, znao je grčki, znao je jevrejski jezik. Onda je jedan je bio od njih čest posetilac paba, pa su ga ogovarali zbog toga, ali on je isto mnogo radio, bio veliki znalac. Tako da Jamesova Biblija ostala, sada ova New Version Bible, koja je izdata, kritičko izdanje, mnogo puta ne može da preskoči kralja Jamesa. To tako hoću da kažem, da je Biblija saborno se nekako tumači, uvek u zajednici, uvek u ovome, i ona je zaista jedan veliki poklon čovečanstvu, i mi moramo tu da imamo obazrivost prema, naravno, i braći konfesionalnim, da uopšte i biblijsko društvo radi mnogo na tome, na objektivnosti Biblije, i da vam kažem da je Biblija sa papirusima, i bez obzira što nema autografa, nego prepisa, epigrafa, mnogo, mnogo bliža i istinitija od svih mogućih antičkih spisa i antičkih tragedija, Sofokla, Evripida, jer sve to potiče negde iz 9. veka, Platona, Aristotela. Aristotela smo dobili preko Arepa, preko Averroesa i Avicene. Znači, preko persijskog jednog, jednog španskog, muslimanog iz varenih tumača Aristotela i Kurana, dobili smo preko njih, a s druge strane, Platona smo dobili preko Magnavre, pa preko Mersilija Ficinija i preko Georgija Gemistisa Plitona, koji je opet bio, ne znam, eto, dobili smo jednostavno veliki udeo Svetog pisma, veliki udeo mali broj godina deli od propovedi Gospoda Isusa Hrista do tih prepisa, nego čitavi vekovi i hiljade godina nas dele od onih tekstova koje smatramo autentičnim, koje su Platonovi tekstovi, Platonove države, Platonovog teajteta, Platonovog gozbe ili o ljubavi, Aristotelove metafizike, protefilosofije. Znači, zaista mi danas, ili Rig Vede, ili Atvarva Vede, mislim, uopšte, Sveto pismo je nekako najbliže, najviše je čuvano. Duhom Svetim, ali i ljudi, znate, postaknuti Duhom Svetim, napisaše te svete spise, kako kaže Sveti apostol Petar.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost današnjeg hrama je bio profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković, knjiga nad knjigama, Biblija ili Sveto pismo, da čitati Sveto pismo, a kako smo i krenuli sa Svetim Ilarijem Piktavijskim, čitati, ali i razumevati. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, gospodin Goran Radenković. Satrudnici današnje hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i sledeće emisije Hram, želim vam svako dobro.